zai, epaiaren zai geratu da auzia. Lekuko akusatu eta Kristo guztiak, atera du kanpora barruan zeukan korapilo odoldua, eta zai geratu gara. Beldur naiz justiziak ere zai egon gabe, ez ote zuen aspaldi mahai gainean jarri esateko zeukan dena. Baina gero ere izango dugu errealistak izateko beta eta saia gaitezen, zai gauden bitartean, baikortasun dosi txiki bati eusten. Gu esperoan gauden tarte honetan ordea, egun hartako sistema berak jarraitzen du aurrera eta impunitate osoz gainera. Ez dago etorkizunera eta mila kilometrotara salto egin beharrik, zer gertatzeko arriskua dagoen aipatzeko. Joan gaitezen ez hain iraganera, urriaren erdialdera hain zuzen, eta ekar dezagun gogora Hendaian jazotakoa. Kabakasen epaiketa hasi berri zela, kasualitate mingarri batez, Behobi edo Pausu auzoko gazte bat akabatu zuen poliziak. Tira kasualitatea esan dut, baina ez, hiltzailea etzen kasualitatea izan. Taser pistola elektriko horietako bat baizik. Bihotzekoak eman zion eta egun gutxi barru zendu zen Baionako ospitalean bidaso ertzeko gaztea. Hainbat duda erretoriko botako nituzke airera hilketa hauen inguruan. Esate baterako, jakin nahiko nuke, ea poliziak zenbateraino ohartzen diren egin dezaketen kalteaz, gomazko edo taser pistolaz jendeari zuzentzen zaizkionean. Jakintzaz ari naiz, ez sentimentu ez. Izan ere, behin abeslari batek ezin hobeto adierazi zuen bezala, nik ere sinisten baitut pertsona batek pertsona izateari uzten diola polizia bihurtzen denean. Baina nire kezka guztiak ez dira beste bandora zuzenduak. Eta adibidez, bakoitzaren baitan hausnarketarako bidea zabaldezan botako dut datorren galdera. Zergatik izan du auzi batek halako oihartzuna, eta zergatik ari da bestea hain oharkabean pasatzen, elkarrengandik hain gertu egonda. Zergatik ez da gutako ia inor Baderri Idrisiren izena zoroitzen, eta zergatik ez dako gutako ia inor Baderren erailketaren epaiketaren zai.